Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Suzy, dýchaj, neboj sa, to prežiješ, to zvládneš.
Aký je život hojdačka? Ktorým smerom práve letíš?
Tak už to je všetko také naprd. Už ma kolena ma boli a nevládzem, zle som spala. Ešte som aj tučnejšie dnes, ako som bola včera. Život nemá žiadny zemysel.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová v podcaste To nerieš moja. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Má ženy, ktoré sa o seba starajú a vyzerajú úžasne. Ale pozor, je to tak trošku drina, že Zuzi?
Ja, čo vám poviem?
Spoločnosť sa dokáže zomknúť v čase veľkých katastrof bez ohľadu na politiku. No v posledných rokoch sme podľa Dominika Žilinského zo Slovenskej akadémie vied zažili mnoho kríz, ktoré narušili medziľudské vzťahy. Témy, na ktorých by sme sa mohli zhodnúť, sa odsúvajú do úzadia, zatiaľ čo témy, ktoré polarizujú spoločnosť, už ľudí unavujú. Sociológ Dominik Žilinský tiež hovorí, že pasivita môže byť nebezpečná. Vzdialuje nás od dôležitých tém, prehlbuje nedôveru k politike a vedie k jej odmietaniu. Rozdelená spoločnosť pritom vyhovuje práve politikom. A jazyk, ktorý dnes dominuje vo verejnom priestore, je často až znevažujúci. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dôvera meria a prečo je vôbec pre ľudí dôležité veriť inštitúciám. Mojím dnešným hosťom je sociológ Dominik Žilinský zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Rozprávať sa budeme o dôvere v štát.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dôvera je vlastne dôležitá pre každý vzťah a isté formy existujú aj so štátom, či už občiansky, alebo sociálny, alebo ekonomický. Tak keď sa povie, že dôvera v štát, čo to vlastne znamená zo sociologického hľadiska?
No, asi sa najprv pozrieme na to, čo to znamená dôvera ako taká. To je z môjho pohľadu, alebo povedzme sociologického pohľadu, je to vlastne skutočnosť, keď je naplnené nejaké naše očakávanie. Mm-hmm. Čiže je to moment, keď očakávania osobnosti A sú zo strany osobnosti B naplnené. A to sa dá aplikovať aj na vzťah so štátom, respektíve so štátnymi inštitúciami. Je to teda moment, kedy vlastne štát nám dodáva to, čo my máme pocit, že sme si objednali, respektíve to, čo od neho očakávame. A treba povedať, že ono to má rôzne roviny aj v tom vzťahu k štátu, pretože čo je to štát? Hej? Štát je nejaká ako abstraktná entita, ale sú to rôzne sféry inštitúcií. Hej? Je to zdravotníctvo, sú to samosprávy, sú to štátne úrady, sú to vedecké inštitúcie a ku každej z nich vlastne máme iný tento vzťah. Od každej z nich čakáme niečo iné. Čiže veľmi ťažko povedať, že všeobecne, akú majú ľudia dôveru ku štátu, ale skôr by som to trochu diferencoval, že akú majú dôveru k jednotlivým jeho inštitúciám.
Je to nejaká škála, že môže byť vlastne ten vzťah aj nezdravý, že ak štát nefunguje napríklad transparentne, alebo teda keď sa rozprávame o právach ľudí, že tak keď ich utláča, by som to prirovnala, že možno že aj vo vzťahu s partnerom, že keď sa tam necítime vlastne slobodne, tak bavíme sa vlastne aj tejto rovine, že štát, že môže na nás v podstate pôsobiť, keď použijem, že slovo toxický, tak aj takto.
Ja som dosť rád vlastne, že to spomínate, pretože my často, keď sa bavíme o dôvere vo verejnosť na nejakej slovenskej verejnej sfére, tak často sa tak ako bičujeme za to, že tá dôvera na Slovensku je veľmi nízka. A aspoň ja mám teda taký pocit, že to je ten smer, ktorým sa tá diskusia uberá. Ale ja si nemyslím, že a priori dôverovať štátu je vždy pozitívne. Hej, naozaj ten vzťah môže byť toxický, môže to byť úplne racionálne, že tomu štátu nedôverujeme, pretože máme pocit, že nám nedodáva to, čo sme si objednali, nedodáva nám to, čo od neho očakávame. A v tom momente je ten vzťah nedôvery alebo povedzme určitej ako podozrievavosti vlastne celkom racionálnou odpoveďou na to, ako sa tie inštitúcie správajú. Takže ja by som to určite nepatologizoval, že máme v niečom nejakú nižšiu dôveru, pretože to môže byť v podstate úplne logická odpoveď na to, akým spôsobom tie inštitúcie fungujú.
Ja sa neskôr dostanem aj k nejakým prieskumom, na ktoré som natrafila. On by ma takto zaujímalo, že ako sa vlastne meria dôvera v štát.
No, to je dobrá otázka. Ona sa v tejto chvíli väčšinou, keď meriame dôveru, tak ju meriame v kvantitatívnych prieskumoch, to znamená, že v prieskumoch na veľkých reprezentatívnych vzorkách. Meriame ju štandardne otázkami, keď sa pýtame, že do akej miery, povedzte nám, do akej miery dôverujete danej inštitúcii, mm-hmm. zdravotníctvu, verejnému nejakému úradu a buď tam dáme škálu od 1 po 10, alebo dôverujem veľmi, dôverujem menej, takzvané Likertove škály, a na ktorých potom vlastne tí respondenti, respondentky zaznačujú, a akým spôsobom, do akej miery dôverujú. A potom je ešte tzv. Generalizovaná dôvera, ktorá sa týka skôr dôvery medzi ľuďmi. Mm-hmm. A tam sa pýtame na to, že či si ľudia myslia, že sa iným ľuďom dá vo všeobecnosti dôverovať. A tam je to väčšinou áno, nie. Si myslím, že OK, toto proste, takto to meriame, a myslím si, že toto je zároveň meranie, ktoré má svoje limity, mm-hmm. a ktorému by sme nemali podľa mňa prisudzovať viacej, než je to nutné. Sociológia má tento kvantitatívny element. Ja si myslím, že veľmi často chýba tak povediac kvalitatívny element. A my sa veľmi málo rozprávame s tými ľuďmi, pretože keď sa niekoho spýtate, že dôverujete zdravotníctvu, čo to znamená? Mm-hmm. Hej? Keď sme napríklad robili fokusové skupiny, to je taká metóda, že máte 6-8 ľudí za stolom a pýtate sa ich kolektívne na nejaké otázky, kde oni vám môžu vysvetliť svoje postoje. Tak keď sme sa spýtali niečo takéto, povedzme, spýtali sme sa, že či dôverujú zdravotníctvu, tak sme odrazu zistili, že ľudia nevedia úplne, čo si majú pod tou dôverou a pod tým zdravotníctvom predstaviť, pretože samozrejme, že dôverujú možno svojmu obvodnému lekárovi, ale dôverujú, ja neviem, lekárovi v nemocnici, ktorého nepoznajú, alebo sestram. Proste je to oveľa komplexnejšie, než my sme schopní zachytiť na tých škálach, ktoré tak často potom v tej verejnosti lietajú vlastne, a podľa ktorých my akoby súdime, že aká sme spoločnosť. A ja viem, že aj teraz napríklad kolegovia z Komenského univerzity práve chystajú nejaké kvalitatívne práve prieskumy, nejaké rozhovory, nejaké fokusové skupiny, a veľmi som zvedavý, že čo im z toho vyjde, pretože to si myslím, že je strašne dôležité naozaj vlastne zisťovať, čo, aké významy sú za tými jednoduchými číslami, ktoré môžu byť fakt veľmi obmedzujúce.
Asi je tam veľmi dôležitá, že aj nejaká tá skúsenosť, lebo keď ste hovorili, že o tej dôvere v zdravotníctvo, tak nedôveru môže prejaviť aj človek, ktorý má negatívnu skúsenosť, ale aj ten, ktorý v podstate možno žiadnu skúsenosť nemá, iba to možno prebral z okolia a rovno povie, nedôverujem zdravotníctvo, ale nevie vlastne vysvetliť, že prečo.
Áno, je to presne tak. Akože, preto si myslím, preto som aj v tomto si myslím, že by sme ako sociologičky mali byť transparentní, že aj tie naše meradlá, naše techniky majú svoje limity, ktoré proste treba rozširovať, treba sa viacej zaujímať o to, aké významy sú za tými jednoduchými číslami. Hej, máte pravdu, môže tam byť naozaj autentická zlá skúsenosť, môže to byť atmosféra, môže to byť ten žáner, o ktorom sa, akým spôsobom sa vlastne vo verejnosti hovorí. Vieme, že aj tá mediálna scéna má proste tendenciu niekedy akcentovať, zdôrazňovať tie negatívne informácie, pretože to je pochopiteľne to, čo ako ľudí asi príťahuje veľmi často, a môže z toho vznikať nejaký systém misreprezentácie, ktorá nie je úplne adekvátna tomu, akým spôsobom to teda vyzerá.
Len teda väčšinou očakávame, že tú robotu, ktorá je akože kvázi v podstate, že dobrá, tak to berieme, že to je automatické, ale to, čo je negatívne, samozrejme, že na to sa väčšinou poukazuje.
Áno, určite. A to sa týka podľa mňa naozaj ako často aj vlastne toho, ako sa rozprávame o tej spoločnosti vo verejnosti, toho, ako hovoríme, že do akej miery je rozdelená, nahnevaná a tak podobne, pretože sa samozrejme proste sústredíme na tie body konfliktu a na tú nespokojnosť. A to pozitívne je ako samozrejme.
A ako sme na tom so súdržnosťou? Že čo krajinu tak drží pokope? Vy ste aj hovorili o tej dôvere, že akože v ľudí, takže či možno, že za nejakých okolností vieme byť možno taký súdržnejší a tak možno, že viac spolupracovať, alebo je tam, že naozaj nedôvera, že neveríme v podstate nikomu?
Ja si nemyslím, že neveríme nikomu, aj keď sa to často tak ako škandalizuje. Ja musím priznať, že Čo sa týka súdržnosti, tak to je veľmi vlastne zložitý koncept, a ktorý je závislý veľmi na okolnostiach. A ono sa môže zdať, že sa nikto o nikoho nezaujíma, ale keď dôjde k nejakej humanitárnej katastrofe, k niečomu takému, tak sa odrazu tá spoločnosť vie veľmi často zmobilizovať. Hej. Aj na Slovensku sme to videli, že nehuž je trebárs tá politická situácia neskôr, aká je, tak trebárs po začiatku vojny na Ukrajine, hej, tu bola nejaká vlna solidarity a aj tá spoločnosť sa vedela zmobilizovať. Potom sa to samozrejme zmenilo už aj vplyvom nejakého politického procesu. Ťažko povedať, že do akej miery sme súzdržní alebo nesúdržní práve preto, že je to extrémne závislé od jednotlivých kontextov. Keď som sa pozeral na prieskumy, ktoré robili treba s kolegovia na Komenského univerzite, ktoré sa týkali nejakej miery akoby rozpadu spoločenských noriem alebo miery, do akej sú tak povedať spoločenské normy rozložené, tak tam bolo vidieť, že sa znižoval trebárs medzi rokmi 2000 a 2016, že tá súdržnosť sa zlepšovala. Dnes to bude pravdepodobne o niečo horšie, pretože pripomeniem, že my sme zažili akoby veľké krízy globálnej úrovne. Zažili sme veľmi intenzívne covidovú krízu, ktorá veľmi brutálne akoby zasiahla do tých spoločenských vzťahov, aj do tých medziľudských vzťahov. Zažili sme intenzívne a povedzme polarizujúce politické otrasy. Zažili sme spomínanú vojnu na Ukrajine. A všetko sú to procesy, ktoré veľmi intenzívne vnikajú do tých medziľudských vzťahov, zdôrazňujú nejaké politické problémy, politizujú tú spoločnosť. Takže ona je určite dnes v stave vyhroteného politického konfliktu. Ale ja by som zdôraznil aj to, čo som spomenul predtým, že pod rôznymi konfliktmi, ktoré existujú v tej spoločnosti, tak existuje aj nejaké akoby zdieľané jadro. Hej? Mm-hmm. Existuje pomerne dosť veľa otázok, na ktorých sa tá spoločnosť zhodne. Ad hoc si skúsim spomenúť z nejakých prieskumov, ktoré sme robili. Napríklad otázka, že či máme mať verejné alebo súkromné zdravotníctvo. Proste tam sa akoby celá spoločnosť zhodne na tom, že vlastne máme mať zadarmo akoby verejné zdravotníctvo. Máme mať silný nejaký sociálny štát. To je tiež ako akcent, ktorý je pomerne dosť výrazný v tej spoločnosti. Takže je proste paleta takýchto rôznych tém, na ktorých sa vieme zhodnúť, ale nie sú veľmi často na tom ako programe dňa. Pretože je pre nás všetkých veľmi ako oveľa zaujímavejšie vlastne sa baviť o tých rozdielujúcich témach, ktoré naozaj tu aj živia tú politiku, aj tú dynamiku tej spoločnosti.
Aj často sa vlastne vyťahujú tie krízy. A my sme sa ešte ani nedostali, že poriadne, že z jednej a už sme išli do druhej, že presne COVID, vojna na Ukrajine, aj tá politická situácia, že viac menej my sme ani nemali priestor ako keby sa nadýchnuť. A je to akože stále v podstate len kríza, ktorá sa nabaluje.
Určite. A nezabudíme, že to je naozaj, že ten COVID, ale ešte predtým sme mali nejakú migračnú krízu. Na Slovensku sme mali to celé nejaké spoločenské hnutie vražde Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej. Takže to je naozaj akože dekáda kríz, z ktorých tá spoločnosť nemala nejaký priestor tie krízy adekvátne spracovať.
A keď chýba dôvera v inštitúcie, tak sú potom ľudia viac takí pasívni, že sa prestanú zaujímať možno o veci verejné. Ako ja to pozorujem sa aj v okolí, že teda nielen tá nedôvera, ale že jednoducho taká tá nechuť a pachuť aj z tej politickej situácie, že často povedia, že oni nepozerajú správy a nezaujímajú sa o tieto veci. Takže ako to možno vy vnímate?
Ja s tým súhlasím. Je to aj príznak vyhroteného politického konfliktu, ktorý sa dostáva do takých otáčok, že to ľudí vlastne znechucuje. On ich samozrejme znechucuje aj tá polarizácia, ktorá ide spolu s tým, že odrazu majú pocit často, že trebárs nemôžu povedať nič, čo nezapadá do nejakej schémy tej bubliny, v ktorej sa pohybujú. A to sa teraz netýka akoby iba jednej strany, hej, ale to sa týka vlastne toho politického spektra, ktoré navzájom sa ako ten konflikt veľmi, veľmi vyhrocuje. A určite, že ono to prispieva na jednej strane práve k tej demobilizácii. Ľudia sa trošku sťahujú do súkromia, začínajú byť pasívnejší na druhej strane, ale to prispieva aj k tomu, že začínajú byť aktívnejší a radikálnejší tí, ktorí sú povedzme viac akoby vtiahnutí do toho politického diania. A tá pasivita je z môjho pohľadu strašne nebezpečná potenciálne. Ani samozrejme preto, že akoby demobilizuje, hej, že ľudí v podstate vzdialuje od tých inštitúcií, od tej politiky. Hovorím, že nič nemá zmysel riešiť, lebo nikdy sa nič v tej krajine nezmení. Ale ona vytvára zároveň taký veľmi nepekný vzťah k politike, keď si naozaj povieme, že vlastne všetci tí politici sú rovnakí. Dochádza tak k takému ako a priornému odmietnutiu politiky. A čo vieme z nejakého štúdia, treba z postkomunistických, postsovietských spoločností vo východnej Európe, ale nie len, tak tento ako rozmer depolitizácie paradoxne vytvára niekedy priestor pre autoritárske formy politiky, pretože tam odrazu príde niekto, kto proste je schopný zaujať to ako autentické nejaké vodcovské miesto. A tá spoločnosť je natoľko demobilizovaná, že nemá vlastne veľmi silu tomu vzdorovať. Pretože tí ľudia neveria tej politike ako a priori a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto spraví poriadok. A to si myslím, že to je taká nebezpečná tendencia, ktorá sa týka tej nedôvery.
Ja považujem za nebezpečné trošku aj to, že my sme, respektíve to tak vnímam, že krajina ako keby takého jedného lídra, že si volíme aj tie strany na základe toho, že či je nám ten jeden človek sympatický alebo nesympatický, poprípade možno, že dvaja, čo sú tam takí hlavní v tej strane.
Ono je to dané asi tým, že má to viacero rôznych faktorov. Jedným z nich určite je aj práve tá ako depolitizácia a takéto kontinuálne sklamanie z politiky, ktoré na Slovensku existuje. Keď som hovoril o tom, že na čo sa ľudia zhodnú na Slovensku, tak som spomínal zdravotníctvo alebo nejaký sociálny štát, ale úplne najviac sa zhodnú na nedôvere v politické strany. A ako absolútne nedôvere v politiku. To je výsledok nejakého kontinuálneho sklamania. Hej? Kedykoľvek tu nejaká strana bola, tak na obidvoch tých spektrách v podstate sklamala tých svojich voličov. Hej. Tí politici nemali alebo mali veľmi malý záujem na tom, aby aj keď sa snažili presadiť niečo pozitívne, povedzme pre tú krajinu, na to, aby budovali konsenzus tej spoločnosti a aby získali ako podporu pre tie svoje reformy alebo návrhy. A to je jedna strana toho proste. Je to veľká nedôvera v politiku. Druhá strana toho je taká inštitucionálna, že po celom svete sa v posledných 20-30 rokoch oslabujú politické strany. U nás zhodou rôznych okolností došlo v podstate k rozpadu politických strán naprieč politickým spektrom niekedy po roku 2011, kedy, neviem, či si spomeniete, ale vlastne všetky tie strany na pravici, tam bolo vtedy SDKU, ktoré sa vlastne rozpadlo ako taká silná strana. KDH sa vtedy prepadlo niekde pod úroveň zvoliteľnosti a tie strany sa tak rozprskli do takých malých práve sekt. Rôzne z koncentrovaných okolo charizmatických alebo rádoby ako charizmatických osobností, ktoré sľubovali veľkú zmenu. Po roku 2020 pri rozpade alebo dočasnom rozpade strany Smer na Smer a Hlas sa to stalo aj v Smere. Čiže, no a potom, keď vlastne nemáte tie inštitúcie v tej politike, tak ľudia nemajú komu veriť inak, než tým jednotlivým osobnostiam. Hej? Pretože sa nám proste rozpadli tie ideológie, rozpadli sa nám stranické štruktúry, ktoré vlastne za nimi stáli. Tak nám zostali iba osobnosti. A je úplne logické, že potom sa ľudia upínajú k tým osobnostiam a je toto jediné, čo mu môžu veriť. Ale eventuálne si myslím, že to je cesta, ktorá vedie vlastne k úplnému ako sklamaniu z tej politiky.
To potvrdil aj prieskum agentúry Focus z maja 2023, kde bolo, že najdôveryhodnejšou inštitúciou je Slovenská akadémia vied, ktorej dôveruje 73%. Naopak najnižšiu dôveru prejavili občania Národnej rade, okolo 20,5%, súdnictvo, právny systém 33%, veľkým firmám a korporáciám 34%. asi tá Slovenská akadémia vied, to vás asi teší.
To, akože teší ma to, ale zároveň ale že... ja aj poznám tie čísla, že proste vedecké inštitúcie na Slovensku sú dlhodobo najdôveryhodnejšími inštitúciami, ktoré máme.
A prečo podľa vás ale teda majú Slováci, že najväčšiu dôveru práve teda v Slovenskú akadémiu vied, zatiaľ čo teda Národná rada je na tých najnižších priečkoch?
Myslím si, že ľudia majú a priori rešpekt k vede ako nejakej hodnote a zároveň okrem povedzme nejakých ako výsekov. Hej, že máme nejaké výseky vedy, ktoré sú pre mnohých veľmi problematické a to sme videli napríklad v období covidu, keď bolo nejaké spochybňovanie vakcinácie a tak podobne. Ale myslím si, že vo všeobecnosti je vedecká prax stále pre ľudí zdrojom autority. Aj napriek tomu, že sa ten svet samozrejme mení. Zároveň Slovenská akadémia vied, respektíve vedecké inštitúcie sú inštitúcie, ktoré relatívne málo vstupujú do verejného priestoru. Relatívne málo z nich počujeme silné politické názory, iba proste v tých určitých, určitých oblastiach. A to aj napriek tomu, že vedci, vedkyne majú svoje politické názory a tá veda je aj trochu, samozrejme, miestami politizovaná, je, aj tam prebieha nejaký boj. Ale neprejavuje sa to podľa mňa v tej verejnej sfére. A myslím si, že preto ľudia vlastne nemajú až taký veľký dôvod neveriť tým vedeckým inštitúciám, pretože sa nestávajú do tej miery subjektom politického konfliktu, ktorý tú dôveru rozleptá. Treba povedať, že veľmi rýchlo iba jednu vec, že ono je to samozrejme trošku nezvyklé pre západnú Európu, Severnú Ameriku do nejakej miery, ale tá dôvera v štát je proste luxusný artikel. V tom zmysle, že my sa bičujeme, že nemáme vysokú dôveru v štát, ale realita je taká, že väčšina ľudí na svete nemá vysokú dôveru v štát. Je to skôr menšina, civilizačná nejaká, ktorá vlastne historicky mala príležitosť niekoľko 10 ročí, 100 ročí, ani nie 100 ročí, ale niekoľko 10 ročí mať politickú reprezentáciu, ktorej dôverovala, ktorá bola proste lokalizovaná v západnej Európe, hej, a v Severnej Amerike. A teraz vidíme, že aj v týchto priestoroch dochádza k nejakej erózii tej dôvery.
A čo sa deje so spoločnosťou, keď teda nemá tú dôveru v štát? A možno, že aj keď sa dajú porovnať, keď hovoríte, že teda viaceré krajiny toto majú, máme pocit, že tá tráva je tam zelenšia a proste sa tam lepšie žije.
To je podľa mňa taký všeobecný pocit, že tá tráva je vždy trochu zelenšia ako v tej vedľajšej krajine. Áno, Slovensko má trochu problém podľa mňa s tou kolektívnou sebadôverou. Ten náš nacionalizmus má nejaké akoby špecifické v tomto rysy, že on to ovplyvňuje aj ten nacionalizmus. Keď si hrdý na tú krajinu, tak sa vám ľahšie dôveruje jej inštitúciám. A zároveň, samozrejme, keď tie inštitúcie pracujú trochu lepšie, tak ste aj na tú krajinu viac hrdý. Ja si nemyslím, že sú tam nejaké akoby obrovské špecifika, ale tak určite treba povedať, že Slovensko je medzi tými skoro najbohatšími krajinami na svete, bohatšími krajinami na svete, ale relatívne v tom klube je stále ten chudobný príbuzný. Takže pre nás je to trochu aj ako historickým šťastím a historickým nešťastím, že máme proste susedné Česko, kde je strašne jednoduché odísť. Nemáme tam prakticky žiadnu jazykovú, ekonomickú bariéru a je fakt, že tá krajina je bohatšia. Tie platy sú tam o niečo vyššie. Česi spravili asi niekoľko, povedzme, investične rôznych lepších rozhodnutí. Majú výrazne silnejšie zdravotníctvo než my, ale to treba napríklad povedať, že to akoby Česi majú to zdravotníctvo aj v tých európskych podmienkach naozaj veľmi, ako veľmi dobré. Čiže my, u nás sa veľmi ľahko porovnáva, pretože v rámci tej ako toho bohatého klubu my sme trochu chudobnejším príbuzným a veľmi vlastne ľahko sa od nás odchádza za niečím, čo je trochu lepšie. Ale to nechcem hovoriť iba preto, že zároveň aby som nejak ako zmenšil tie problémy, ktoré tu sú. Pretože oni evidentne existujú a zase povedať si, že všetko je to fajn a v Česku je to iba o trochu lepšie, si myslím, že není úplne na mieste, pretože tá spoločnosť proste má evidentne tie problémy. Dotkli sme sa toho zdravotníctva napríklad. To je proste klasický problém na Slovensku.
Záleží aj, že či máme skúsenosť žiť v nejakej inej krajine a že potom sa nám to samozrejme trošku
inak porovnáva. Presne tak. Ja mám pocit, že minimálne teraz zo svojho nejakého života, zo svojho akože cestovania po Európe a mimo, tak možno niekedy aj to slovenské zdravotníctvo akoby má svoje pozitíva. Hej, akože ako človek, ktorý žil teraz v Británii alebo v Dánsku, si myslím, že niektorí ľudia potom vlastne zistia, že sú aj veci, ktoré nie sú také, také katastrofálne na Slovensku. Hej. Ale nehovorím to preto, akože aby som nejak dehonestoval vlastne ambíciu zlepšovať tie veci, lebo to je podľa mňa fajn. Niekedy je to podľa mňa ako aj fajn, že vlastne nemáme to veľmi zdravé sebavedomie a máme taký impuls na to snažiť sa možno tie veci dotiahnuť viac.
Keď by som sa pýtala na nejaké to porovnanie, že aj s inými krajinami, takže to by bolo asi aj na celý podcast, že tam, kde ste žili, ale že možno také nejaké najvýraznejšie rozdiely, že ktoré ste vnímali.
Rozmýšľam, no, že tak viete, ja som žil v Británii tesne po Brexite. V Amerike tesne po tom, čo zvolili Donalda Trumpa. V Česku som toho zažil pomerne dosť na to, aby som Česko... Ja Česko mám veľmi, veľmi rád.
A ty si vybrali tam také kľúčové udalosti.
Takže, hej. Ale zase, ja vždy hovorím, že ja som v Česku, ale zažil aj, viete, Miloša Zemana ako prezidenta. Protimigračné protesty, ktoré boli úplne vlastne šialené. Určite napríklad, ja som žil pár rokov v Dánsku, som pracoval na univerzite a v Dánsku je výrazne viac cítiť naozaj tá dôvera v inštitúcie a oveľa viac je tam cítiť tá ako národná hrdosť. Ale ono, to je samozrejme pozitívne, je to ako pekné vidieť, že tí Dáni majú ten vzťah k tomu svojmu štátu. Ale ono to má aj, povedzme, nejakú odvratenú stránku, že zároveň sami majú trochu slepé škvrny a v tom vidieť chyby, by som povedal, vo svojej štátnej správe. A myslím, že napríklad typický problém, ktorý dneska je dosť pertraktovaný, je vzťah etnickej majority v Dánsku k treba s grónskym občanom, ktorý proste bol dlhodobo veľmi problematický. Hej? A je to svojím spôsobom aj kvôli tým silným inštitúciám, voči ktorým si málo kto dovolí protestovať. A priori sú ich rozhodnutia brané ako správne. A teraz vlastne myslím na Európskom súde sa problematizovali rozhodnutia Kodane ako mesta, ktoré vlastne tak povedať malo zákony o getoizácii, respektíve normy o getoizácii, ktoré slúžili k takom v podstate násilnému vysťahovaniu vlastne časti populácie z jednotlivých mestských častí. Hej, má to aj také temnejšie stránky v tom, že ako sme sa bavili na začiatku, tak ten štát nemusí vždy konať nutne správne, nutne eticky a možno si zachovať akože určitý dištanc vlastne nemusí byť vždy také zlé.
Keď to odľahčím, tak Grónsko chce teraz Trump, takže...
Uvidíme, jak to dopadne. No.
Psychológovia hovoria, že dôvera sa buduje dlho, ale stráca sa teda veľmi rýchlo. Ja samozrejme, vy nie ste psychológ, ale že ako to z toho sociologického hľadiska vnímate, po prípade, že či s týmto aj súhlasíte, že aj presne, že teraz, keď je tá nedôvera nízka, tak asi bude trvať veľmi dlho, kým sa dostaneme na nejaké tie vyššie percentá, ale zase veľmi rýchlo by sme sa vedeli dostať dole.
No, čo sa týka napríklad dôvery v politiku, tak tam už sa nižšie dostať nevieme. Takže to je vyriešené.
To
bude trvať podľa mňa veľmi dlho, ak sa tam niekedy, myslím, že my dvaja sa toho asi nedožijeme už. Nie, ja s tým súhlasím. Ja si myslím, že väčšinou narušenie dôvery, hlavne čo sa týka inštitúcií typu zdravotníctva, samozrejme, jedná sa vždy, hej, o kontext, o ktorej inštitúcii hovoríme, o ktorom sektore hovoríme. Často to generalizujeme, ale nie je to ako adekvátne. Často to narušenie dôvery, to je proste položené na skúsenosti. Hej? A tá skúsenosť, ten charakter tej skúsenosti je jednoducho veľmi zneistujúci. Niekedy to môže byť, ja neviem, zásahy do proste intimných zón, do dôstojnosti, keď sa s vami niekto rozpráva nevhodne na tých úradoch. Často to narušenie dôvery je veľmi späté práve s dôstojnosťou, s autonómiou, s schopnosťou rozhodovať samo o sebe. A to sú veľmi citlivé priestory, podľa mňa, ktoré sa veľmi, veľmi jednoducho vedia, ako, kde veľmi jednoducho vie dôjsť k zraneniu.
Vieme možno aj, že ako sme na tom s dôverou v samosprávy, pretože v podstate to sa nás dotýka ako keby tak najviac, ale viac menej možno, že aj čo sa týka nejakých komunálnych volieb, tak až tak ich ako keby, že neriešime, že v podstate tie do Národnej rady vždy berieme ako také dôležitejšie, ale to, čo sa nás dotýka oveľa viac, tak tomu až takú pozornosť nevenujeme.
Áno, ale zároveň samosprávom dôverujeme viacej než národnej politike. V podstate to pravidlo je také, že čím nižšie idete na tom, na tej úrovni samosprávy, tak tým väčšia je tá dôvera. Tým väčší pocit blízkosti tí ľudia majú a ten štát a tá politika je pre mnohých často taká, taký ten naozaj najzadnejší, ako, taký veľmi abstraktný. Taký veľmi abstraktný rozmer moci, ktorý sa ich dotýka v podstate iba v extrémnejších prípadoch. A samozrejme, že tú parlamentnú politiku sledujeme oveľa viac, pretože aj médiá oni ako reportujú oveľa viacej. Hej, je to taký nejaký spektakel, ktorý proste všetci sledujeme. Povedzme si pravdu, na tej regionálnej úrovni to, tam tie emócie nie sú ako až tak, až tak asi vybičované úplne. A hlavne myslím si, že to je teda späté, napríklad tá mediálna otázka aj s tým, že čo sa deje v Banskobystrickom kraji, často zaujíma, pokiaľ tam nie je práve zvolený Marian Kotleba, najmä ľudí, ktorí žijú v Banskobystrickom kraji. Hej. Pre médiá je samozrejme atraktívne hľadať to pokrytie po celom Slovensku a tam je logicky primárna tá parlamentná politika.
V podstate tie voľby sú ako keby možno aj tak v úvodzovkách nudnejšie. Asi, nie je tam ani až taká tá kampaň, ako ktorú vidíme, takú vyhrotenú pred voľbami do parlamentu.
Hej, a tiež si zoberme, že tie koalície, ktoré vznikajú na tých regionálnych úrovniach, sú tiež také divnejšie. Hej, tam máte aj tie opozičné koaličné strany a tak ďalej. Proste tam tá polarizácia je oveľa menej intenzívna ako v parlamente.
Veľa sa hovorí aj o polarizácii v spoločnosti. Je to možno, že niečo teraz, čo je asi tiež nie je to úplne že špecifické pre Slovensko, že asi to môžeme takisto vidieť v iných krajinách. A to ešte by som dala aj doplňujúcu otázku k tomu, čo ste hovorili, že tá polarizácia asi môže vznikať takisto aj vtedy, keď si aj štát vlastne vyberá určité skupiny ľudí ako povedzme, že terče a jednoducho útočí na nich, otvára nejaké kultúrno-etické otázky a vlastne vtedy takisto aj samotní politici vlastne polarizujú tú spoločnosť tým, že prichádzajú s týmito témami, ktoré ale primárne asi tých ľudí ešte nezaujímajú, sami by sa tomu nevenovali, neotvorili by to, až kým nepríde nejaký politik a nezačne sa tomu venovať.
Polarizácia je akože celá vlastne veľká nejaká sociálno-vedná téma a v poslednej dobe často sa to dlho vnímalo ako povedzme nejaký stav, ktorý popisuje proste moment, keď spoločnosť je rozdelená na nejaké dva tábory. Hej. Dneska tento model je už do značnej miery revidovaný v sociológii alebo v sociálnych vedách. Napríklad nedávno vyšla, a ja sa dostanem k tomu, čo ste hovorili, ale nedávno napríklad vyšla štúdia v Nemecku, ktorá sa volá Triggerpunkte, teda povedzme nejaké citlivé body, od takého týmu pod vedením Štefana Maua, nemeckého sociológa, ktorý vlastne hovorí, že to nefunguje tak, že sú nejaké dva veľké tábory, ktoré by mali vnútorne nejaké koherentné hodnoty, že by tí ľudia si boli veľmi podobní vo všetkom, čo si myslia, aké hodnoty majú. A skôr tá polarizácia funguje práve tak, že sú určité témy, ktoré na ktorých konkrétne sa ľudia, ktorí sú aj povedzme iní do nejakej miery a tak, rozdeľujú. Mm-hmm. A sú to práve tie kultúrno-etické témy, ktoré politici využívajú veľmi pragmaticky. Keby sme sa pozerali na väčšinu prieskumov o polarizácii, ktoré existujú, tak zistíme, že ten vedecký konsenzus je taký, že polarizáciu dramaticky ovplyvňuje politická elita. Mm-hmm. A politici sa dotýkajú týchto citlivých otázok, pretože vedia, že na nich sa spoločnosť láme, na nich sa spoločnosť rozdeľuje do nejakých skupín, k tým rôznym, tenduje k tým rôznym pólom. A to je niečo, čo samozrejme nie je úplne vhodné alebo dobré pre spoločnosť, ale je to niečo, čo je veľmi dobré pre politiku. Pretože v momente, keď na tomto začnete definovať svoju politickú pozíciu, tak sa dostávate už trebárs do sféry identít. Hej? Že ľudia, už sa dotýkate nejaké toho, čo si ľudia myslia sami o sebe, že sú. Dotýkate sa veľmi takých hlbokých morálnych otázok, ktoré ľudia majú. Typicky je napríklad otázka, neviem, interrupcií. Mm-hmm. A ten efekt je, že medzi ľuďmi vytvárate konflikt, alebo taký konflikt, ktorý robí dojem práve neprekonateľných bariér. Pretože keď sa bavíme, neviem, interrupcie, hej, tak keď z toho spraviť, tak z toho vlastne to je akoby otázka života a smrti pre mnohých. Ja, hej. To je proste veľmi hlboko morálna otázka, ktorá sa veľmi ťažko prekonáva. Hej? Keď vyťahujete nejaké témy proste morálky a normality a takéto veci, tak to proste niečo, čo naozaj vytvára medzi ľuďmi silné bariéry, a to je veľmi výhodné pre politikov, pretože silné bariéry sa veľmi ťažko preskakujú. A myslím to tak, že ten elektorát vám nezmizne. Hej? To, že mobilizujete kultúrno-etické témy, vám umožňuje vlastne odzatvorkovať alebo ohraničiť ten svoj elektorát, z ktorého vám tí ľudia nebudú utekať, pretože sa vám podarilo tých druhých definovať prostredníctvom kultúrno-etických a hlboko moralizovaných tém ako to proste definitívne absolútne zlo. Mm-hmm. Hej? Ale celý tento proces je vlastne veľmi ako výhodný pre tých politikov. Mm-hmm. Hej? Pretože oni potom mobilizujú tie emócie, oni potom vytvárajú vlastne naozaj v tej spoločnosti silné rozdiely. Akože treba povedať, že v demokratickej spoločnosti sa polarizácie nezbavíme. Proste to je normálny stav, hej, demokracia, kapitalizmus a demokracia sú kontinuálna kríza, mm-hmm. v ktorej ten konflikt je absolútne, absolútne zásadný pre to, aby tá politika fungovala. A ten konflikt proste bude aj o hlúpostiach. Ako dôležité je podľa mňa udržať nejakú mieru a možno nenaskakovať, hej, političkom, politikom na lacné témy, mm-hmm. ktoré v podstate sú dizajnované iba na to, aby pre nich vygenerovali politické body, takto povediac.
Sú možno niektoré skupiny obyvateľstva, ktoré sú tou polarizáciou viac zasiahnuté, povedzme, že starší, mladší ľudia, mesto versus dedina a tak ďalej. Mm-hmm. Alebo sa to tiež vlastne akože nedá takto, len keď si pozrieme aj potom vždy tú mapku ako výsledkov volieb, tak väčšinou vidíme, že mesto volí inak, iné témy sa samozrejme zaujíma, a takisto ako ľudia na severe Slovenska z menších miest, tak volia inak. Iné témy samozrejme ich zaujímajú, ale samozrejme, že my nemôžeme porozumieť zase im, a oni ako keby, že hlavnému mestu, lebo tie problémy sú tam proste úplne iné.
Hej. Tak to si nemyslím, že je otázka toho, že či ich zasahuje tá polarizácia viac. Polarizácia ako taká zasahuje ľudí primárne, čím vyšší záujem o tú politiku majú. Hej, mm-hmm. Polarizácia politizuje, čím proste viacej sa zaujímate o politiku, čím viacej ju sledujete, tým viacej budete preberať tie príbehy, tie témy, tie symboly, ktoré vám tie politici dávajú. To podľa mňa, ak správne rozumiem, čo hovoríte, sú vlastne deliace čiary nejaké v spoločnosti. A tie deliace čiary sú... Nie, ja viem, že sa naozaj veľmi často pretraktuje treba to mesto Vidiek. Je to jedna z tých deliacich čiar. Keď sa pozrieme na tie dáta, tak vidíme, že áno, je tam nejaký rozdiel, ale ten rozdiel je, povedzme, v miere. Hej? Mm-hmm. Že stále vidíme, že sa veľmi ťažko akože dá povedať, že by to mesto volilo úplne inak ako Vidiek, ale ja neviem, tak keď boli prezidentské voľby, tak Bratislava bola, povedzme, 70 Korčok, 30 Pellegrini, hej, v nejakom menšom meste to bolo naopak, hej. Uh-huh, uh-huh. Ale to bol vlastne najväčší rozdiel. A áno, je to preto, že mesta a povedzme malé obce alebo nejaké vylúčené lokality majú často veľmi iné záujmy. Žijú tam ľudia, ktorí pracujú v iných odvetviach, ktorí majú iné životné skúsenosti, ktorí tým pádom na nich apelujú proste iné typy volebných retorík. A to je akože úplne, úplne v poriadku. A to je jeden, povedzme, takých akoby demografických, jedna z takých tých demografických deliacich čiar, ktorá akože určite je relevantná na Slovensku. Myslím si, že trochu menej relevantná, než sa to v tom verejnom priestore často prezentuje. Veľmi výrazná, asi najvýraznejšia na Slovensku je vek. Mm-hmm. A aspoň teda z tých prieskumov, ktoré poznám, vek prakticky všade funguje, v každom prieskume funguje ako absolútne perfektne ako prediktor nejakej politickej preferencie. A otázka, že prečo? No, ja si myslím, že vlastne to vysvetlenie je veľmi banálne. Vek často funguje teda tým spôsobom, že čím ste starší, tým máte väčšiu šancu, že budete voliť strany súčasnej vládnej koalície. Mladší ľudia, s výnimkou povedzme KDH, majú tendenciu skôr voliť súčasnú opozíciu, mm-hmm, Progresívne Slovensko SAS. A myslím si, že ten dôvod je často veľmi jednoduchý aj v tom, že napríklad tie strany súčasnej koalície, ich politiky sú ako dizajnované pre dôchodcov. Hej? Oni z toho robia, ako to je súčasť ich nejakej politického marketingu, akože vyplácali sme 13. dôchodok. Mm-hmm. Hej, my sme jedna z krajín, kde vlastne tí dôchodcovia naozaj... Nechcem povedať, že sa majú dobre, ale oproti teraz mediánovému príjmu v tej spoločnosti majú vlastne slušné peniaze. Mm-hmm. Hej, oproti tomu, aký pomer príjmu majú dôchodcovia a dôchodkynie v iných krajinách v Európe a sveta. Tak Slovensko a Španielsko sú ako patria medzi tie najvyššie v Európe. Čiže to si myslím, že to je taký dosť ako pragmatický rozmer, že proste ide o strany, ktoré si vždy ten seniorský elektorát kultivovali. A naozaj teda ten vek, to je jeden z veľmi dôležitých aspektov. Potom tu máme napríklad vzdelanie. Hej? Ale vzdelanie, keď to poviem, tak sa ľudia zhrozia väčšinou, že teda chcem povedať, že tí voliči jednej strany sú hlúpejší ale ako tí druhí, ale to je proste, to tak nie je. Vzdelanie v našej spoločnosti je aj status. Hej? Je to niečo, čo dramaticky ovplyvňuje, akú skúsenosť v živote máte, aká je vaša stabilita, hej? Aké máte šance, a aká je to celková ako kvalita vášho života. To je všetko veľmi, veľmi hlboko ovplyvnené vzdelaním. V tomto sme trochu ako kastová spoločnosť. A veľmi často ľudia aj majú vlastne priateľov, alebo tam tie ich sociálne okruhy sú proste oddelené podľa vzdelania. Nie je to správne, ale je to tak a je to aj funkcia nášho vzdelávacieho systému. A tým, že sú to také oddelené ako svety, tak pochopiteľne na nich apelujú iné typy retoriky. Hej? My vidíme, že často naše teraz vlády a našej koalície akcentujú toho pracujúceho človeka. Náš premiér chodí napríklad do fabriky pracovať, aby ako vyjadril tú solidaritu. Tak ako logicky do nejakej miery, neplatí to opäť 100%, ale logicky do nejakej miery viac triafajú tento elektorát. Čiže to sú také tri, ale akoby určite ich je viac a povedal by som, že na týchto základoch sociálnych a demografických vlastne potom rastú ideologické rozdiely a také tie celé tie ideológie tých strán a tam už sa vlastne dostávame k oveľa ako konkrétnejším nejakým rozdielom proste medzi ľuďmi, ktorí, ja neviem, sú za viacej práv pre queer ľudí, alebo si myslia, že queer ľudia by proste majú mať také práva, aké majú pri najlepšom v tejto spoločnosti. Tých, ktorí si myslia, že tí, ktorí povedzme stoja viac na strane Ukrajiny v tom súčasnom vojnovom konflikte a tí, ktorí vlastne si myslia, že skôr Slovensko by malo byť na všetky štyri svetové strany. Mm-hmm. To už sú potom tie citlivé body, kde sa ľudia rozdeľujú.
A v čom sme možno, že ako spoločnosť spravili nejakú chybu, že sa tá polarizácia dostala až do bodu, že sú aj témy, o ktorých sa vlastne nevieme napríklad v rámci rodín rozprávať alebo s blízkymi?
Musím povedať, že mne sa na to akože ťažko odpovedá, pretože si myslím, že to je ako výsledok nejakého proste procesu, ktorý je širší, než to, aké chyby sme mohli iba spraviť ako proste jednotlivci alebo ako nejaké komunity. Pretože naozaj, keď sa pozrieme na tú polarizáciu alebo tie proste konfliktné body, okolo ktorých sa v spoločnosti dnes točíme, tak to sú dôsledky a súčasti tých veľkých kríz, ktorými sme prechádzali ako spoločnosť. A naozaj sú to buď tie tzv. Kultúrno-etické alebo povedzme ľudskoprávne otázky, ale je to napríklad veľmi do intenzívnej miery aj otázka migrácie, bola to otázka covidu a očkovania, je to otázka geopolitického situovania sa Slovenska v meniacom sa svete. Ak by som sa mal zamyslieť ešte nad tým, to proste to všetko súvisí aj s tou geopolitikou, s tým proste objektívnym vývojom. Myslím si, že na Slovensku máme trošku tendenciu rezignovať na budovanie nejakého konsenzu aj z tej politickej strany. A máme takú politickú kultúru, ktorá by sa dala zhrnúť, chcel by som použiť to poľské TKM, ale proste teraz my, hej, politici, političky majú tendenciu robiť rozhodnutia, pri ktorých sa veľmi nezamýšľajú nad tým, akým spôsobom to bude pôsobiť na zvyšok spoločnosti okrem ich elektorátu pri najlepšom. Mm-hmm. Hej.
A asi ani do budúcnosti.
Mm-hmm. Akože vidíme nejaké, hej, aj teraz si myslím, že nebolo by úplne fér povedať, že tam nie je úplne nič, hej, mm-hmm. že je do budúcnosti, ale áno, proste tá perspektíva budúcnosti nám dosť chýba a sústredíme sa na také ako momentové veci, ktoré sa snažíme predať pri najlepšom svojmu elektorátu a úplne rezignujeme na budovanie konsenzu, na vytváranie niečoho, čo by sa dalo popísať ako názorové väčšiny, ktoré potom vedia oceniť to, že sme urobili ako niečo pre tú spoločnosť ako celok. Je to strašne ťažká a strašne dlhá robota. Ja rozumiem, že tým politikom sa do toho vlastne nechce, pretože je to riskantné. Špeciálne v tej polarizovanej spoločnosti je to hodne riskantné, pretože máte ste v situácii, že odrazu aj tí vaši voliči sa na to nemusia pozerať úplne so sympatiami, že robíte niečo proste pre celú tú spoločnosť a nie iba pre nich. Ale myslím si, že pre dobré fungovanie spoločnosti to je veľmi podstatné. A týka sa to obidvoch strán, pretože oni potom samozrejme majú obidve tie strany ako tendenciu hovoriť, že naše rozhodnutia nie sú populárne, ale sú štátnické, hej, ako takto to kodujeme, takto to predávame ako nejakú dobrú vec, ale proste to budovanie ako nejaké väčšiny je, myslím si, zásadné.
A ako by mali tú dôveru podľa vás budovať politici? Že čo by mali robiť? Aká tá retorika by možno že mala byť?
Myslím si, že politici, ako som spomínal, proste pre politikov je a političky je polarizovaná spoločnosť do nejakej miery výhodná. Uh-huh. Oni vlastne nemajú tak veľa ako stimulov pre to, aby to sami nejak prekonávali. Okrem povedzme nejakého povedzme morál, okrem dvoch prípadov, že sa snažia zasiahnuť druhý elektorát, a nejaký morálny imperatív, ktorý by ich k tomu viedol. A myslím si, že vtedy je veľmi dôležité práve sústrediť sa na to, aké sú tie styčné body v tej spoločnosti mimo kultúrno-etických alebo proste tých aktuálne konfliktných otázok a tam hľadať, čo sa dá spraviť. Čo sa dá spraviť takým spôsobom, že to docenia aj tie rôzne tábory naprieč politickým spektrom. A myslím si, že sa zároveň musia samozrejme koncentrovať na to, aby mali jazyk, ktorý nie je dehonestujúci, ponižujúci. A to je bohužiaľ niečo, čo na Slovensku vidíme do veľkej miery, tým, že naozaj sa nám tu rozpadla taká inštitucionálne zázemie tej politickej scény, tak sa nám proste rozpadla aj politická kultúra. Mm-hmm. Hej, a ten jazyk v tom verejnom priestore je katastrofálny, je agresívny, je často úplne ako bezdôvodne dehonestujúci, či už voči iným politikom, alebo voči proste rôznym skupinám obyvateľstva, či už povedzme, hej, voči queer ľuďom, neviem, proste ľuďom z Ukrajiny, neviem proste komu ďalšiemu.
Toto by ma zaujímalo, že či, aj keď ja viem, že je ťažké povedať, že či v budúcnosti sa to niekedy zmení, ale že jednoducho, keď tí politici vidia, že to funguje na ľudí, tak oni nemajú dôvod to v podstate ani meniť, samozrejme. No. Ale že či raz možno im to vo voľbách zistia, že to už týmto štýlom nefunguje a jednoducho budú musieť už zmeniť tú retoriku a zrazu vlastne my zistíme, že áno, že tá politika vie byť aj teda, že nudná a jednoducho zistíme, že nám nezasahuje tak do životov. Nie je tu už tá polarizácia, ja viem, teraz vidím duhy a jednorožce. A že taký ako keby, že ideálny svet, ale že či raz to možno, že prestane fungovať, lebo tak, ako sa vyvíja tá spoločnosť, tak je tam možno, že taký ten predpoklad, že naozaj ten jazyk tej nenávisti prestane raz fungovať.
No ten problém je, že tá spoločnosť sa proste nevyvíja lineárne. Nevyvíja sa od ako menej kultivovaných foriem ku kultivovanejším, bohužiaľ. A skôr cirkuluje medzi rôznymi ako štádiami pokoja a nepokoja. Z môjho pohľadu to nevyzerá teraz, že by sme mali zažívať v najbližších rokoch akože nejaký ultra super pokoj. Podľa toho, že keď sa pozrieme do nejakých iných spoločností a do histórie trošku, tak vidíme, že v podstate existujú dva, alebo existuje jeden asi často, dva také spôsoby, že naozaj tá spoločnosť sa unaví a prestane fungovať, tá silná retorika. To je napríklad niečo, čo sme videli v Poľsku teraz, že tam v 2023 taká tá veľmi, povedzme, krajine pravicová, ultrakonzervatívna retorika prestala byť až tak zaujímavá pre ten elektorát, ktorý v nejakom momente už chcel, tak povediať, pokoj a užívať si aj výdobytky toho proste poľského populizmu a nechcel už realizovať konzervatívnu revolúciu. A potom ten druhý prípad je, že by sa stalo niečo, že dôjde k nejakému internému a externému dramatickému momentu. Hej? Že proste tam tá kosa narazí na kameň a stane sa niečo dramatické, čo prekonfiguruje tú politickú scénu a proste všetkých akoby zmení tie pomery a zmení tú kultúru. Na Slovensku sme mali veľmi extrémny prípad ten minulý rok. Hej, mali sme atentát. Keď by sme sa historicky pozerali na atentáty v iných krajinách, napríklad v Amerike, treba povedať, že tam neboli úplne atentáty, ktoré boli že politicky motivované. Väčšinou to boli aj tie atentáty na tých prezidentov, boli teda motivované akoby často nejak zvláštne. Hej, že neviem, Lee Harvey Oswald, to nebolo akože ideologické, ale bolo to skôr proste asi nejaký teda zvláštny človek. Ale tá šanca sa javí, že vlastne práve v prospech tej polarizácie bola minimálne jednostranne vlastne ako premeškaná. Že vtedy minimálne ako koaliční politici a možno časť nejakých opozičných, ale asi primárne koaliční politici si povedali, že použiť ten atentát k tomu, aby sme naozaj sa vrátili k, povedzme, kultivovanejšej debate a nie je výhodné politicky. Pretože je výhodné a vyťažiť ho politicky na maximum. Aspoň z môjho, hej, toto je nejaký môj pohľad na to, že mám pocit, že proste mali sme tu ten vnútorný šok v tej spoločnosti a proste tie politické tá politická situácia sa vyvinula tým spôsobom, že koaliční politici alebo tie strany vlastne videli väčší potenciál v tom využiť to pre ďalšiu ako ďalší moment v tom vyostrenom politickom konflikte, ktorý im pomáha udržať si elektorát na svojej strane.
Mm-hmm. Ja som si najskôr myslela, že spomeniete vlastne vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že vtedy sa vlastne tá spoločnosť akože veľmi zmobilizovala presne, ano. Že aj tie voľby vlastne dopadli inak ako dovtedy.
Ano.
Aj keď akože áno, stačil nám krátky čas na to, aby vlastne sa to zase všetko celé vrátilo.
Máte akože úplnú pravdu, že áno, to bol tiež taký vlastne interný šok, ktorý myslím, že v tej dobe do nejakej miery aj spojil akože časť voličov tej koalície vtedajšej, respektíve Smeru SNS a vtedajšej opozície, že tam došlo k odlivu proste voličského od Smeru. Mám pocit, že toto vlastne už nie je úplne v poriadku. Odvtedy samozrejme tie časy sa dramaticky zmenili, aj Smer obmenil celkom elektorát, tá štruktúra tých politických, toho politického ako boiska sa úplne zmenila. Takže to dneska je asi trošku inak. Ale áno, máte pravdu, že mali sme tu aj taký moment, ktorý ako krátkodobo na to zmenil.
Posledná otázka, že ako môžeme my ako jednotlivci občania Slovenska prispieť k nejakej lepšej dôvere v štát, po prípade zmiernenia tej polarizácie, keď teda presne už ste povedali, že ten politický slovník sa nezmení a minimálne na pár rokov teda máme takto vystarané, tak čo môžeme možno, že robiť my?
Hej, tak ja si myslím, že nejak každý z nás môže trošku k tomu prispieť a myslím si, že jedna vec je aj si uvedomovať, ako tá politika funguje a že polarizácia a ten spoločenský konflikt je aj niečím, čo proste je pragmaticky výhodné pre politikov na oboch stranách toho spektra, čím nás mobilizujú a možno sa sústrediť na to, aby rozoznať to. A možno sa sústrediť na to, aby sme v tej kritike politického spektra, inštitúcií a štátu boli vecní a nenechali sa možno zbytočne uniesť do povedzme, nejakého skutočne ako veľmi dramatických vyhlásení a do nejakého naozaj ako hyperkritického postoja, čo ja rozumiem, že je ťažké, keď sú ľudia objektívne frustrovaní z toho, ako treba fungujú tie inštitúcie. A myslím si, že zachovať si nejaký vecný postoj k tej situácii na Slovensku je možno jedným zo spôsobov, ako akože zostať duševne zdravý a akým spôsobom neparticipovať úplne na tom proste procese rozdeľovania tej spoločnosti. Ale zároveň si myslím, že ako som aj spomínal, že občas trochu ako tej nedôvery je fajn vo vzťahu k inštitúciám. Občas akože určité podozrievanie je fajn, občas je proste fajn. Myslím si, že je dobré poznať napríklad svoje práva a mať prehľad o tom, na čo máme nárok, vedieť akým spôsobom, čo máme právo si od tých inštitúcií žiadať a nahliadať na nich prízmou toho, že či nám to dodávajú.
Áno, že určitá tá miera nedôvery je určite dobrá, lebo nás to tiež vie tak možno, že aj zmobilizovať a preverovať si nejaké veci a takisto aj byť kritickejší k tým inštitúciám, aby sme sa ako spoločnosť vedeli možno zlepšovať. A myslieť podľa mňa aj na to, že aj my vlastne sme hlavne tá spoločnosť a vieme meniť veci už minimálne napríklad v tých voľbách. A keď sa ozveme, keď niečo nie je úplne v poriadku.
Podľa mňa dôležité je povedať, že my vieme vlastne, ako tie veci meniť aj mimo tých volieb. Uh-huh. Pretože to si myslím, že je často aj tá chyba, ktorú robíme, že obmedzujeme demokraciu iba na ten rituál každé 4 alebo 3-2 roky. Ale my ako sa môžeme zapájať a organizovať a neviem čo, úplne spokojne aj mimo volebného procesu a tým ovplyvňovať kvalitu inštitúcií a celkovo tej krajiny, v ktorej žijeme. A to je podľa mňa miestami veľká slabina Slovenska, že sa ako sťažujeme na to, ako tie inštitúcie fungujú ale zostávame v takom ako neaktivistickom móde. Proste nevieme sa spojiť, nevieme niekedy utvoriť tie komunity, bojíme sa toho. Myslím si, že to je jedna z ciest, ktoré by sme mali viacej ako spoločnosť využívať a naozaj tlačiť to, aby tie práva, ktoré nám ten štát a tá spoločnosť ako taká tá garantuje, ten právny systém, tak aby boli naplňané proste v tej kvalite, mm-hmm. ako si akože zaslúžime, alebo aká by podľa našich predstav mala byť.
Lebo tie komunity vlastne vedia meniť ten náš najbližší svet a to okolo nás a vlastne aspoň takto pomalých krokoch vieme zlepšovať nejak veci a nemusíme presne, že hneď to najväčšie, že čo sa týka tých volieb, lebo však tam to nezáleží iba od nás, ale aspoň teda meniť ten svet okolo nás. Ďakujem vám veľmi pekne. Mojím hosťom bol sociológ Dominik Žalinský.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.